kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo giyote wiitatam robe jamaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akasmas dambali gababa meter bandi digdami lama kilohertzi kuma kudha sadi fi dhibba saddeeti fi soddoma ratte guyyaa roobi galgala saati saddeeti hanga sagalitti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'a tokko guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaaf kun sagalee bilisummaa oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan oromooti qophiilee har'aan isin beeksisa. Jalqaba akkuma aadeeffanne oduutu dursa. Itti aansee gabaasa hiriira nagaa hawaasi oromoo biyya Norweey magaalaa Hamarii fi naannoo ishee jiraatu mootummaa wayyaanee irratti gaggeessantu dhiyaata. Itti fufuudhaan qophii qalbeeffadhaa gurraan isin geenya. Qophiin kan dubbisnee fi dhageenye irraa jedhus yeroo isaatti kan dhiyaatu ta'a. Xumura irratti Oromiyaa torban kanaa gurraan isin geenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu dhaggeeffattan sin affeera. Amma oduuttan isin dabarsa an Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashama akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinaa Allee Bangadaatiin. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa dhihaa Hararge keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota torbaa ol ta'an hojiin ala godhame. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabe akka hubachiisetti bitooteessa 4 bara 2014 godina dhihaa Hararge biyyoo karaabaa bakka Odaa Gaalee jedhamutti waboon humna waraanaa wayyaanee sakattaa waraana bilisummaa Oromoof bobba'etti haxxeedhuun tarkaanfii irratti fudhatee loltoota sirnicha 4 ajjeese kanneen 3 ta'an ammoo akka malee madeesseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa wayita tarkaanfii kana fudhatetti meeshaalee waraanaa kan kilaashoonni 4 keessatti argaman diinarraa booji'uusaa ajaji waboo godina bahaa beeksiseera. Dhumarrattis tarkaanfiin diinaa fi ergamtoota diinaa sirna gabrummaa jiraachisuuf hojjetan irratti fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'uu ajaji waboo godina bahaa beeksiseera. Godina Gujii Ona Shaakkisoo keessatti ummanni fi barattoonni diddaa sirna wayyaaneef qaban mul'isan. Oduun nu dhaqqabe akka ifa godhetti godina Gujii Ona Shaakkisoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa Shaakkisoo keessa kan baratan sabboontoonni barattoota Oromoo fi ummanni Oromoo naannoo sanii gamtaan fincila diddaa gabrummaa gaggeessaniin jibba sirna wayyaaneef qaban mul'isan. Mootummaan wayyaanee saaminsa warqee fi albuuda Oromiyaa gaggeessaa jiru hatattamaan haa dhaabu, barattoonni keenya hidhaman haa hiikaman, poolisoonni mooraa mana barnootaa qawween tiksuu haa dhaaban, akkasumas Oromiyaan ni bilisoomti dhaadannoolee jedhan dhageessisuun sirna wayyaanee akka balaaleffatan gabaafameera. Mootummaan wayyaanee fincila ummataa fi barattootaa kana dhaamsuuf poolisoota isaa bobbaasuun barattoota reebsisuu fi hidhaatti guuruuf yaalus mormiin jiru dhaabbachuu akka hin dandeenye ibsameera. Diddaadhuma kanaan walqabatees barattoonni Oromoo 30 ol ta'an poolisoota wayyaaniin dhaanamanii kan madeeffaman yoo ta'u poolisoonni wayyaanii hedduunis dhagaan akka tumaman beekuun danda'ameera. Barattoonni hidhaman jiraachuunis dhaga'ameera. Hawaasni Oromoo biyya Norweey magaalaa Hamarii fi naannoo ishee jiraatu walitti dhufuun mootummaa wayyaanee irratti hiriira mormii gaggeessan. Bitooteessa 14 bara 2014 ilmaan Oromoo biyya Norweey magaalaa Hamarii fi naannoo ishee jiraatan walitti dhufuudhaan hiriira mormii mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffatu gaggeessanii jiran.
Norweey! Norweey! Stop! Supporting! Dekile! Dekile!
Hiriira kanaan mootummaan Norway fi biyyoonni dhihaa mootummaa wayyaanee dhiittaa mirga dhala namaa gaggeessu ummata irratti yakka adda addaa raawwatuu fi goolessaa ta'e akka hin deeggarree fi hin gargaarre gaafatanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa hiriira kanaa oduutti aansinee kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna. Ummanni Oromoo tarkaanfii hammeenyaa fi olola diiggaa diinaan odoon dagamiin qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu finiinsuun walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf tokkummaan akka sossou qabu artist Adnaan Mahammad gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasiseen beekseem. Artistiin Oromoon beekamaan artist Adnaan Mahammad cunqursaa sirni wayyaanee ummata Oromoo irratti raawwatu addattis miidhaa artistoota Oromoo irra gahaa jiruu fi diddaa ummanni wayyaanee irratti gaggeessaa jiru ibsera. Wayitaammaa kana biyya Ameerikaatti kan argamu artist Adnaan Mahammad sababa biyya kana dhaqeefis akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromoof himeem.
Rakkinni gaaman kana biyya keessa jiru kun waan beekamuudha, waan haaraa miti. Gara artistootaan immoo yoon fi ati miseensa isaanii hin taane, yoo ati waan isaan barbaadan hin sirbine, yoo ati waan isaan barbaadan hin goone, yoo ati waan isaan barbaadan hojjechuu hin dandeenye jiraachuu hin dandeessu achi keessatti. Kanuma hamma nuti biyya keessa jirru sirbaa qabsoo sinis sirbinaa waan isaan barbaadan qofa osoo hin ta'in waan nuti barbaannullee ni sirbinaa. Qaabamuunis numa jiraa, numa hidhamtaa, numa reebamtaa akkas egaa reebam keessumaa nagadhisaa turan ani akka kayyatti. Walessoonni biyya keessa jiru akka jedhu wadaajoo fa'aa hundinuu rakkina guddaa keessa jiru. Kana kanaatu biyya nu baasee kan as dhufuutti dandeenye kana sababni guddaan.
Biyya keessaa ummanni Oromoo keessumaa dargaggoonni hiraara diinaaf hin jilbeeffannu jechuun diddaa cimsanii jiraachuu kan dubbate artistiin Oromoo beekamaa kun sochii diddaa gabrummaa kanas roga hundaan jabeessuu fi cinaa dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu dhaameera. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii artist Adnaan Mahammad waliin taasifne sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti isinii dhiyeessina. Gara oduu xumuraatti dabarra. Godina Arseetti abbootiin warraa 130 ol ta'an maqaa investimentiitiin lafa isaaniirraa ari'ataman. Godina Arsii Ona Martee ganda Wataroo Diinoo jedhamu keessaa lafa bal'aa heektaara 3,556 caalu investimentiif barbaadama maqaa jedhuun mootummaa wayyaanee qonnaan bultoota Oromoo lafa isaaniirraa buqqaasuun investoroota biyyoota alaa adda addaaf dabarsee akka kenne maddeen keenya saaxilaniiru. Abbootiin warraa 130 caalan lafa isaanii bara dheeraaf irraa qotataa turan saamamanii rakkoo ulfaataaf akka saaxilamanii fi maatiin akka bittinnaa'e maddeen keenya dabaluun ibsaniiru. Hektaarri 400 investora Beeljeemiif, hektaarri 500 investora biyya Iraaniif, akkasumas investora Amir Mahammad jedhamuuf lafa hektaara 500 dabalate. Walumaa galatti investoroota 6 lafti qonnaan bultoota Oromoo godina Arsii Ona Martee ganda Wataroo Diinoo akka irraa saamamee kennameef maddeen keenya ifa godhum. Ilmaan Oromoo lafti irraa saamame kunniin lafa keenya dhabnee lubbuun jiraachuun dandeenyu jechuun sagalee mormii dhageessisaniin walqabatee namoonni 42 ta'an maaf lafa keessan falmattan jedhamanii lukkeelee wayyaanee maqaa bulchiinsaan jiraniin mana murtii Ona Martiitti geeffamanii murtiin diinummaa akka irratti darbe barameera. Lammiileen Oromoo obbo Kadir Galatoo hidhaa ji'a 6, obbo Ashannaa fi Mangistuu hidhaa ji'a 11 fi motora bishaanii irraa saamame, akkasumas obbo Hamidoo Waaqoo hidhaa ji'a 5 akka adabaman beekameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kana kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiiloo heerzii 13,830 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophii keenya jalqabaa akkuma isin beeksifne gabaasa hiriira nagaa hawaasi Oromoo biyya Noorweey magaalaa Hamarii fi naannoo ishee jiraatu mootummaa wayyaanee irratti gaggeessantu dhiyaata caqasa.
Land grabbing. Hawaasni Oromoo biyya Norway magaalaa Hamarii fi naannoo ishee jiraatu bitooteessa 14 bara 2014 jimaata dheengaddaa walitti dhufuudhaan hiriira mootummaa Abbaayirree fi cunqursaa wayyaaneen mormu geggeessanii jiran. Mootummaan Norway fi biyyoonni biroon kanneen mootummaa wayyaanee cunqursaaf dhiittaa mirga dhala namaa akka malee raawwataa jiru kana gargaaruu akka hin qabne deeggarsi karaa adda addaan godhaafii jiran sirrii akka hin taane ilmaan Oromoo magaalaa Hamariif naannoo ishee hiriira geggeessan kanaan gaafataniiru. Hiriira kana qindeessu keessaa qooda kan qabu obbo Hayyuu Qanaatii hiriiricha ilaalchisee yaada armaan gadii kana sagalee bilisummaa Oromoof laatee jira.
Maqaan koo guutuun Hayyuu Qanaatiiti. Guyyaa irraa magaalaa Hamaritti hiriira qopheessineetu jira. Hiriirri kun immoo haala Oromoo biyya keessatti mirgisaa sarbame Oromoota barattoota Oromoo barnoota isaaniirraa ari'aman lafa Oromoo Oromiyaa keessaa haala gaatti gurguramaa jiru kana mormuudhaan Oromoonni naannaa kana jiraatan bakka adda addaatiin walitti qabamuudhaan mormii dhageessisaa jira jechuudha. Yeroo ammaatti mootummaa Norway magaalaa kana keessa jirutti xalayaa agarsiisaatu jira. Walakkaan immoo akkuma dhagahaa jirtu dhaadannoo dhageessisaa jira. Dhaadannoon keenya mirga Oromoota sarbamee Oromoota sababa siyaasaatiin mana hidhaatti hidhamanii rakkachaa jiranii gadhiifamuu qabu. Lafti keenya alagaatti gurguramuu hin qabu. Dhalli Oromoo ajjeefamuu hin qabu. Mana hidhaa keessa guuteeru ilmaan Oromooti. Dhalli dharra akkanaa kuni TPLF'tiin saba Oromoo irratti waggaa dheeraaf godhamaa jiru kun dhaabachuu qaba jechuudhaan kana mormuudhaan sagalee guddaa dhageessaa jira jechuudha yeroo ammaatti. Magaalaa Hamar jechuun magaalaa guddittii Oslo irraa sa'aatii lama magaalaa fagaatudha. Achitti dhaa walitti qabamnee dhageessaa jiru. Magaalaa Hamar qofa miti naannaa sana ka jiran naannaa Hamar ka jiraatan bakka adda addaa irratti Oromoonni dhufan jiru. Baay'inni walitti qabamneetu kan dhageessisaa jiru. Gaazexoolii adda addaa kan magaalittiis ta'e kan akka biyyoolessaatti jiruuf odeeffannoo kennaa turre kana dabarsaa turre jechuudha. Sagalee keenya addunyaatti dhageessisaa turre. Dargaggoota naannaa Hamar jiraatantu qopheesse kana. Dargaggootatu qopheesse qeerroo walitti qabamee qopheesse hawaasa magaalaa Hamariif naannaa ishee keessa jiraatu. Magaalaa kanatti hiriira akkasii yeroo godhamu yeroo jalqabaafidha. Magaalaa hiriira jalqabaaf godhamedha. Dargaggootatu walitti qabamuudhaan wal qindeessuudhaanidha kan hiriira kana gochuu dandeenye jechuudha. Hundumtiyyuu dargaggoota tumsanii bakka kanatti argamaniitu jiru. Jiraattonni magaalittii argamaniitu jiru. Hundumtuu yaada dargaggootaa kana tumsuudhaan yaada tokkoon bakka kanatti argamanii sagalee isaanii wal duukaatti dhageessisaa jiru jechuudha.
Iyyannoo yookaan xalayaa qaama mootummaa Norway kan magaalaa Hamaritti galfatan qabiyyee isaa ilaalchisuun obbo Hayyuun akkas jedhan.
Qabiyyeen xalayaa keenyaa mootummaan Itoophiyaa waggaa dheeraa waggaa 20 olii saba Oromoo mirgasaa sarbe saba Oromoo lafarraa saame ilmaan Oromoo walakkaa mana hidhaatti guuruudhaan walakkaa ajjeesuudhaan mirga uummata Oromoo sarbaatu jira. Akkasumas mirga sabaaf sablammii biyyattii keessa jiranii biyya Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru. Mootummaan Norway gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf godhu kana dhaabuu akka qabu xalayaa gaafatudha. Mirgi dhala namaa impaayiritii Itoophiyaa jedhamu sana keessatti kabajamaa akka hin jirre kan ibsudha jechuudha. Walumaa galatti xalayaansa.
Roorroo fi cunqursaan uummata Oromoo irra ga'u hammaachaa waan jiruuf nuti immoo kana hawaasa addunyaa dhageessisuuf hiriira kana baane kan jedhe obbo Hayyuun ilmaan Oromoo bakka jirrutti sagalee keenya dhageessisuu qabna jechuun dhaamsa qabu dabarsa.
Akkuma beekamu fooyyee argachaa jiru mirgi saba Oromoo biyyattii keessa jiru. Oromoonni hidhaan itti baay'attu mana hidhaatti ajjeefamu kan du'antu baay'ata malee kan mana hidhaatti nam'antu yeroo yerootti itti dabalaa jira malee irraa gadi hir'isaa hin jiru. Kanaaf nuti immoo akka saba tokkotti namoonni keessumaa Oromoonni biyya alaa jiran sagalee saba isaanii sagalee uummata isaanii biyya keessatti dararamuu dhaga'uun dhageessisuun dirqama keenya waanta ta'eef kana walitti qabamnee sagalee keenya dhageessisaa jira jechuudha uummata addunyaatiif. rakkina keenya kan akka isaan baraniif. Keessumaa immoo biyyi Norway biyya mootummaa Itoophiyaa gargaarsa guddaa godhan keessaa biyya ishee tokkodha. Kanaaf biyya kanatti mootummaan kun gargaarsa kana uummatootuma jiraatutuma taaksiisaan kafalan kana isaan daba ittiin mootummaa abbaa irree gargaaraa jiran. Kanaaf kana nurraa dhaabaa kaarshii nuti isiniif taaksii kafalle kana deebisanii uummata keenya ittiin ajjeessinaa jechuudhaan gashaa jira jechuudha. Haga cunqursaan mootummaa wayyaanii uummata keenyarraa hin dhaabbannetti hundumtuu namni tokko lama sadii ta'ee bakka jirutti sagalee dhageessisuunsaa gatii qaba, gatii guddaa qaba jedheetan yaada. Kanaaf namni hundumtuu bakka jirutti mormii saba keenyaaf saba keenya sagalee hin qabne sagalee ta'uu qabna nuti bakka jiru teenye. Kanaaf waan salphaa miti gaazexoonni biyyi magaa keessuma Yuroop, Ameerikaa, biyyoota adda addaa jiran, biyyoota dimokiraasawaa keessa jiran guyyaa tokkotti waa'ee Oromoo tokko barreessuun isaanii waan akka salphaatti ilaalamu waan hin taaneef kana bakka jirutti sagalee kana keenya dhageessisu qabna, callisnee taa'uu hin qabnu. Kun qabsoo guddaadha jedhee tayyaadha. Kanan dabarsa Oromoota biyya alaa jiraniif keessumattu.
Hirmaattota hiriira kanaa keessaa tokko kan taate aadde Hawwii Olaanees yaada armaan gadii kana nu laattee jirti.
Maqaan koo Hawwii Olaaniin jedhama. Akkuma beekamu uummata keenya irratti ajjechaa fi dirqama adda addaa abbaa Hirree Wayyaaneen nurratti geessisaa jiru kana. Uummati keenya qeerraa buqqee walakkaan immoo mana hidhaatti nammee jira akkuma beekamu. Kanaaf kana protest gochuudhaaf naannoo Hamar irratti wal geenyee jirra jechuudha. Sagalee keenya dhageessisaa jirra jechuudha addunyaatti. Kunoo maallaquma isaan gargaaraniin uummata keenya fixaa jira jechuudha wayyaaneeni. Kanaaf gargaaruu akka isaan dhiisan, akka isaan hin gargaarre, ajjechaa akka inni ta'e, akka isaan beekan kanaafidha jechaa jirra. Gargaarinaa jechaa jirra. Uummata keenya dhumaa jira, birrii keessaniin jechaa jirra. Sagalee keenya ol fudhachaa jirra jechuudha kanaaf.
Dhumarratti aadde Hawwii Olaanee dhaamsa armaan gadii kana dabarfachuudhaan yaada ishee guddunfiti.
Oromoon hundumtu uummanni keenya dhumaa jira. Rakkoo adda addaarra jira waan ta'eef kana callisee taa'u dhiisee waama danda'uun sagalee masaa ol fudhatee akka inni iyyuu addunyaatti akka inni iyyuu sagalee keenya dhageessisuu akka nu qabnutu ergaa dabarsuu barbaada. Amma lafa jirrutti waan xiqqaa fakkaata malee lafa naannoo jirru irratti akkas sagalee keenya dhageessisuun keenya mootummaan TPLF yookiis waan inni biyya keessatti dhoksaadhaan hojjechaa jiru kana nuti immoo ifatti lafa jirrutti kasiyyuun keenya waan xiqqaa miti. Addunyaatu dhaga'aa jira. Har'a kunoo akkas dhageessisaa jirra. Boori immoo iddoo gara biraa irratti dhageessisna. Sagalee keenya takkaillee gadi fudhannee hin beeknu nuti iyyaama jirra. Maanu akkas goonu addunyaan hin beeka. Norway duwwaa miti. Sagaleen keenya addunyaa irratti hin dhaga'amu waan ta'eef. Kanaaf waan inni dhoksaatti achitti hojjechaa jiru kun saaxila ba'aa jechuudha. Kun waan xinnaa miti, waan guddaadha hojjechaa jirra. Kanaaf hundumtuu lafa jiru irratti callisuu dhiisee sagalee isaa olaa fudhatu jedhaan.
Kaayyoon hiriira kanaa inni guddaan cunqursaaf miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru ifa baasuu fi mootummaan Norway ammoo mootummaa abbaa Hirree Wayyaaneef gargaarsa gochuu akka hin qabne gaafachuudha kan jedhu ammoo obbo Ittaanaa Guuttataati.
Maqaan koo Ittaanaa Guuttataan jedhama. Kaayyoonsaa inni guddaan hammeenya amma yeroo ammaa kana mootummaan Wayyaane ilmaan keenya ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa jiru. Keessumatti iyyuu immoo sirna yeroo darbaa irra caalaa sirna amma mul'ataa jiru kun sirna hamaa ta'uusaa ilmaan Oromootiif mootummaan kun kan garaa laamne ta'uusaa hundumti keenya beeknee waan jirru. Miidhamni kunii ilmaan keenya irra jiraa. Norweyn immoo kana dogoggoruudhaan maallaqaa nu subaa jirti rakkoo ilmaan keenya irra ga'uu fi mootummaan gargaarsa argata sababii jiruuf tokko irraa dhaabbatudha. Lammaffaan immoo rakkoon ilmaan keenya qabu, rakkoon Oromoon qabu kun haa beekamu iddoo nu jiru hundumaatti jedhamee sochiin gaggeeffamaa jiru. Keessumatti namoonni biyya hambaa jiraatan kun kan akka ilmaan Oromoo sochisaan godhaa jedhan kun mootummaa biyya kanaa biratti baay'ee beekamaadha. Namoota rakkoon ragaa jirullee dhuunfaadha illee bifa kanaan uummata mootummaan kun ilaalaa jira waan ta'eef akka socho'uun rakkoo uummata ofii ibsuun dubbachuun baay'ee furmaata. Akka yaada kootitti lammata immoo mootummaanis waa'ee ilmaan Oromoo irra caalaa kan inni beekaa dhufe yeroo ammaa kanaadha jedhamudha.
Hamileef hirmaannaa ilmaan Oromoo magaalaa Hamariif naannoo ishee hiriira kanarrat argamanis obbo Tanaan kan jedhu qaba.
Baay'ee namatti tola. Miidhaan isaanii dhugaa dubbachuudhaaf magaalichi baay'ee magaalaa guddaa miti. Magaalaa Oromoonni baay'een irratti argaman jedhanii yaadu hin turre. Garuu amma kan nama dhibu namoonni baay'ee yaa'aniiru. Akkaataa isaan itti dammaqanii waa'ee isaanii ibsatanis baay'ee namatti tola. Namoonni warri lammiin biyya kanaallee amma isaan yaa'anii daawwatanis dammaqan ilaalaa jirru. Kanaaf hamilee guddaa qabu. Keessumatti dargaggoonni walitti dhufanii hojjechuudhaaf dukkama isaanii bahuudhaaf karaa adda addaa karaa ilmaan Oromoo beeksisan karaa ilmaan Oromoo gargaaran illee beeksisuudhaaf namoonni waayee walitti dhufaa jiru. Karaa intarneetii gargaaramuudhaan karaa miidiyaa garaagaraa gargaaramuudhaan walitti dhufeenya guddaa jiran yeroo ammaa kana. Namni baay'ee dammaqeera waayee eenyummaa isaatiiti.
Egaan dhaggeeffattoota keenya gabaas hiriira nagaa ilmaan Oromoo biyya Norweey. Magaalaa Hamariif naannoo ishee bitooteessa 14 bara 2014 mootummaa wayyaanee balaaleffachuu fi Noorweey gargaarsa akka hin gooneef gaafachuuf geggeessan ilaalchisne kan qopheessine kanumaan gudunfinee jirra. Kanneen yaada isaanii nuulaatan maraa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galateeffachaa dhaamsa obbo Ittaanaa Guuttataa dabarfatan kanaan nagaatti isiniin jenna.
Ergaan koo amma hundumtuu bilisa bahutti namni bilisa bahuu danda'u tokkollee hin jiru dhuunfaadhaan. Biyya hambaa keessa kan jiraannu jiraachuu dandeenye malee maatiin keenya obbolaan keenya sabni keenya baay'een dira nama guddaa keessa waan jiruu fi bilisummaan yoo wal qabannee yoo wal ijjiin taane qooda keenya baay'eedhaan jira. Kanaaf uummata Oromoo bakka jirru garaagaraa jiru hundumti keenya wal qabannee haqabsoofnu tokko isaanu hin jedhe argaa kun.
Jamuu dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansuudhaan kan isin biraan geenyuun qophii keenya qalbeeffadha jedhuudha kunooti.
Sabni gabrummaa jala jiru kaayyoonsaa inni hangafaa gabrummaa san ofirraa kaasuu ta'an. Addunyaa kanarratti sabni gabrummaan carraa kee bara baraati jedhamee irratti murtaa'e hin jiru. Uumamni addunyaa kanaa martinuu
bilisumma dunfa kaase hanga sabat yoka walot akkasumas walabumma biya qabachudan walqitam carran isa walchalchise ati bilisumma injiratu ati ammo gabrumma ke sabuli jedame ittifi ame injiru garagarumma na dunya ke yerratti arginu nam tolchedam umamatu seera saacabse falle siodo entane namatu seera umama cabse danta isaaf dursuufi bilisumma ummatoota sarbu akkasumas biyya nama dhaalanii ofittummaan jaamanii jiraachuuf yaadutu rakkoo addunyaa keenyarraa kana dhalche jechuutu danda'ama. Kana ta'uusaatiin cunqurfamtoonni addunyaa kana bilisummaa ummataa fi walabummaa biyya isaaniif aarsaa kafalaa jiran. Bilisummaan dhiigaan maleen argamtu wayita jennu uumamatu kana murteesse odoo hin taane ofittummaan jaamanii mirga namaa sarbuun eegalamuu fi waan of tuulummaan namarratti raawwatamu kana ofirraa dhaabuuf yookaan darbuuf akkasumas kan bilisummaa sarbe jiraachuu barbaadus humnatti ce'uutu bilisummaan uumamaan nu badhaafamtu dhiigaan akka argamtu taasise. Adeemsi kuni ammoo duubatti deebi'ee bilisummaa uumamaan namni badhaafamtu bakkatti deebi'ee nutis bilisummaa keenya argannaa laata jennee hawwii qofaan jiraachuu yaanna yoo ta'e addunyaa keessaa warra gawwaa jedhamuun keenya hin hafu. Bilisummaan yaada hiruun argamtu hin jirtu. Bilisummaan qalbii lamaan yaadamee argamus hin jiru. Gabrummaa keessaan bilisummaan argannu hin jiru. Gabrummaan bilisummaan fakkeeffamu dhalatee addunyaarra hin jiru. Bilisummaan bilisummaadha. Gabrummaanis gabrummaadha. Gabrummaan jireenya qananiin bakka bilisummaa buufamu hin jiru. Bilisummaan hidhaadhaan saamamuun qabeenyaan godaansifamuun ajjeefamuun ibsamu gonkumaa hin jiru. Bilisummaan dallaa mana tokko yookaan maatii tokko keessatti ibsamu hin jiru. Gabrummaanis akkasuma. Lameenuu sadarkaa sabummaa yookaan biyya tokkotti ibsaman. Bilisummaan aangoo dhuunfaan bakka buufamu hin jiru. Gabrummaa keessatti qabeenyaa horachuu qofaan bilisummaatti fudhatamuun hin danda'amu. Diinonni keenya har yaadota akkasiin nu takaalanii bara baraaf nurra bubbuluu barbaadu. Warri yaada hiraa jiraatanis amma jiraanne ummata saamnee fandalalle yoo jiraanne bilisummaadha jedhanii of gawwamsaa fi ummata isaanii irratti hidhaa gabrummaa jabeessaa jiraatu. Of gawwamsuun yookaan of mooksuun bilisummaan gonkumaa hin argamtu. Bilisummaan addunyaarraa akkatti argamtu osoo arginu nu bara geessee daandii ishee gadhiifte bifa kennaan nu kennamtu gonkumaa hin jirtu. Bilisummaa diinni nama isaaf tajaajiltuu ta'eef qofatti kennuufis hin jiru. Tarii akka inni hin yaanneef qabeenyaan yookaan kennaan gawwamsaan qalbii isaa qabachuu danda'an. Kun garuu bilisummaa miti. Gabrummaa kolfaa fi sirbaa nama ajjeesuudha. Wayyaaneen sirbuu fi dhaabbatanii deemuu keessantu bilisummaadha kan nuun jettuuf kanaafi. Qabsoo itti jirru hafiniinsinu. Nutis uumama addunyaa kanaati. Addunyaan yookaan biyyoonni akkaataa bilisummaa itti gonfatan hordofuun ala filmaata biroo hin qabnu. Beekumsii fi ogummaan gabrummaaf nama kaadhimu hin jiru. Barnoonnis beekumsis ogummaanis bilisummaan alatti argamu kan fakkeessaati. Bilisummaaf yoo hin taanes hiikkaa hin qaban. Bilisummaan diinni lafa keenya nu dhaalee deebisee nutti gurguru hin ibsamu. Bilisummaan dhama mataasaa qaba. Dhama kana dhandhamee kan beeku bilisummaaf gama hundaan falmata. Kan dhama bilisummaa hin beekne ammoo bakkuma kennameef keessatti sirbuutu bilisummaatti fakkaata. Bilisummaan aannanii abbaa beekutu dhugaa. Kan bilisummaa hin beekne irra ijaajjee mugaa kan jedhamuufis kanumaafi. Bilisummaan dallaa gabrummaa namaaf ijaarame keessatti uffata qaqqaalii fi halluu wal simsiisanii uffatanii deemu yookaan dibatanii urgaa'u miti. Bilisummaan osoo hin uffatinii fi hin dibatin mi'aa miira eenyullee booji'u qaba. Mi'aa kana waan har'a shukkaaraan itti heddummeessinee dhandhamnuun wal qixxeessuu hin qabnu. Akkasaanaan of gowwomsina. Mi'aa bilisummaa barbaachuurraa of hanqifna. Waanuma ijaan arginu qofaan bilisummaadha jennee diinaaf daboo baana. Gabrummaa jala turuuf bilisummaa wallaaluun mataasaa gumaacha guddaa qaba. addunyaan gabrummaa keessa wal jiraachisuuf halkanii fi guyyaa walirratti hojjetaa jirti. Sa'aatii 24 wal hordofan walirratti hojjetan. Kanarra taranii garee warra gabroomsan daguuf guyyaa warra waliin kolfaa oolan yeroo warri gabrummaa keessa jiran kolfa gabrummaan dadhabanii rafan galgala ammoo garee galgalaan irratti hojjetu bulu uummachuun gabrummaa isaanitti umrii dheeressuuf tattaafatu. Addunyaan har waan gaarii waliin hojjechuuf yeroon qabdu xiqqaachaa dhufeera. Wayyaaneenis galagalcha yookaan koppii warra addunyaa kana to'achuuf sa'a 24 fiigaa jiraniiti. Namni gabrummaa keessa jiru gabrummaa ofirraa kaasuuf warra gabroomsaa caalaa hojjechuutu irraa eegama. Sochii keenya har'a daran hajabeessinu kan jedhamuuf kanaafi wayyaaneen gabrummaan yoomillee akka nurraa ka'u waan hin feeneef halkanii fi guyyaa nurratti hojjetaa jirti. Gabrummaa siyaasaa, dinagdee, dachee keenya, eenyummaa keenya irra dabarte gabrummaa biyyoota ollaa fi addunyaa nurratti dabalaa akka jirtu beekuun dansaadha. Biyyoota ollaa waliin tumsi adeemsiftu hundumtu sochii keenya irratti hundaa dhufeera. Hegeree keenya cabsuuf tattaafataa jiran beekumsii fi egummaan keenya kana hundaa dura hin dhaabbatu yoo ta'e kan sobaati. Of gowwomsaa jiraachuudha. Gabrummaa kan yeroo kamirrayyuu caalaa hadhaawaa fi hammaataa ta'e kana ofirraa kaasuuf kan hin socho'in yookaan bakka jirutti qooda isaa hin gumaachin namummaa qabaachuu hin danda'u. Namni xiiqii sabummaa hin qabaatiin hawwii bilisummaa keessaan bu'aan argatu tokkollee hin jiru. Sochii diina irratti taasifnu daran jabeessuu, bakka marattuu dhimma ummata keenyaa dhageessisuu fi hubachiisuun kan nurraa eegamu, dachaa dachaa itti dabaluunis kan nurra jiru. Kanaafi diinni shira nurratti hojjetu akkuma guyyuu jabeessaa yookaan jijjiiraa bulu nuutis shira diina irratti hojjennu jabeessuutu nurraa eegama. Diina garaa nu hin laafneef waan garaa laafnuuf hin jiru. Eenyuun gad hin jirru. Ilmaan gabroonfattootaa koleejii keessaa yaa'etu akka fedhii isaatti nutti taphachaa jira. Warra of hin beeknee fi warra akka bishaan gabatee irraa garuma argani irratti fiigaa jiran qabatanii of duras buusanii gufuu nutti heddummeessaa gabrummaas nurratti jabeessaa jiran. Aangoo qabatanii barnoota hammayyaa nurratti baratanii nurratti hojjechaa jiran. Beekumsa argataniinis gabrummaa jabeessuuf itti fayyadaman. Nuti hoo waan qabna jennuun maal hojjenne? Barnooti, beekumsii fi hojiin gabrummaa nama filsiisu eessa jira? Odoo kun jiraate warri har'a bara baraaf nu gabroomsuuf hojjetaa jiran kun qabsootti yaa'an turan. Bilisummaan, hojiin, qabeenyaan, eenyummaan, siyaasni gabrummaa keessaan argamtu gonkumaa hin jiru. Beekumsii fi barnooti isa kaan gaaffii kaasisee nurra ga'ee gabrummaa faarsu jiraachuu hin danda'u qalbeeffadha. Bilisummaaf hojjedha. Qabsaa'a, aarsaa kafalaa, kan addunyaan nu gorsitus kanuma.
Kan dubbisneef dhageenyarra.
Nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa dhaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Waan torban dabarsina kana keessa dubbisneef dhageenyarraa arganne gurra isin buusuudhaaf kunoo qophoofnee jirra.
Qophichas waloon kan isinii dhiyeessinu hambaarantuu gadaa fi jaalakiyya jaalfiraa ol jaalataati. Hanga xumura qophii keenyaa nufaana bu'aa jecha muuziqaa ce'umsaa gabaabduu tana booda waan qindeeffanne isinii dhiyeessuu eegalla nufaana bu'a.
Motumman wayane baratota college fi university le motumma adda adda ti baratanirati gati nyata dabalera jada odun tibakana kara midiale adda adda fajay
akka odu kanati baratan college yokan university sokotti baratu yero university ke sajrutti kanyate dugefi istim baratef maka cost sharing jedun kan kafala ture taus yero amma kana qarshin kun garmale dabalu isatin baratonni bayen raga barnota isani fudachu daddabani jiru
Halo makanan yero amma kana barata wagga sadi hanga wagga afuri university tokkotti barate tokkon motumman wayane birri kuma kudani fi dibba sadi fi digdami sadi fi santima futami sagal kafaltumale warakan raga itti barate si finken namujede akka barata gidirsa jiruda maddi odo kun kanibse
akka fakkenyatti barata university ambo tokko kaniram madden baratan kun yero carra barnota degree lamaffa biyu makeessa targate barachu of transcripti isa kan degree calqaba university carra fudachu of dagetti kan tilmaamen alatti dachalama itti dabalun mallagni motumma sitti base qarshi kuma kudani fi dibba sadi fi digdami sadi fi tuqa afurtami sagal sirrajira kan kaffaltu male transcriptin sif hinken namu jedamu bala kananis carra barumsa degree lamaffa biyu makeessa targate abu isa odu fache kun adde sejira
motumman wayane wandu be nya tan kafalta male waraka raga ittin baratan isni hinken nujede baratto te hiddu carra barnota biyala argatan hambisa turun isa kan be kamusiatau yero amma kana carra barnota biye kesas akka hin arganef transcriptir orkachun isa tejede dargagote biyetti dofumma jalatti hambisu fi dorgoma akka intane tasu taun isa ifada kan jedan tajabdoni biye carran hoji ga hinjirefi Yumman mankara rajurtu kesati barasan reifu barnota fitatoko esa fidet qarshi hangan gaw kafale jechun bifagafitin dabawiyane mulisani jirum
kafaltin yero amma kana barata tokko tigafatam halan olkaw isatin namni ilmal lama fi sanan olbarsi su tokko qarshi kuma soddoma hanga furtama fi sanan ol kafalu kan jiru taw kan dubbatan barattoni university le heddu kesati motumman osu barnota qulqullina qabu hinkenin nyata gafi qulqullu akkasmas iddo cisichafi bishanga hingutinitti bakka barnonni sadarka olanati kaze hanga gaditti kufe jiruti maka cost sharei jedun akka Sochone himbarannevi hino jenne transcripti kenya nut orkote nufi mati kenya golun sirrimiti jechun imammata barnota wayane morma jiran.
gara mata dure lamma fatte dabar ka jamto ta dagge fato ta kenya rakino ta addunya kana hudani qaban kesa dimmi bakattuma tarre durara targamam akka dabanni godantu ma idla addunya yokan international organization for migration jeruti lakofsi godantu ta ba afrika kannanno le addunya biro cala woggaw gadan dabalajira barakuma lama fi kuda sadi kesa godantoni gam afrika kuma dibato kof kuma torbaf dibeshani fi soddomi lama galana ran yemen senu kan tuku unhcr kana kesas kumni saddeettami afuriifi dhibba afuriifi afurtami jaha Itoophiyaa irraa ta'uufi dhibbeentaan sagaltamii lama jechuunis kumni torbaatamii torbaafi dhibbi jahaafi sagaltamaa ol lammiilee Oromoo ta'uu ibsa lakkoofsi kunis lammiilee kumaan lakkaa'aman galaanaan nyaataman hin dabalatu jedha
Ligin mirgota namuma gaafa Afrika hirara lammiilee godinicha addattis Oromoota biyya baqatan irra gahu ilaalchisuudhaan yeroo adda addaatti gabaasa kan baasu ta'uun beekamaadha Director Ligicha Obbogaro Mawaqessa Dawanna Batiyon Kololessa Barakubalawa fi Kudasadikessa Uganda Tisasan Lalchisun Gabasa Basaniru
Dawannan kunis akeka wakan immota ijo lamarati kanfule fatera Sochile mirgota namuma Ligichi gudina kanati talsu anjawa talsu raf Wajira Ligi mirgota namuma Ganfa Afrika Kandami Ganfa Afrika Kampala Tibanun Tokoyotawu Inni lama fanamo kolgaltota fi bakatota Uganda kesa jiran kaman dawachudan Hale mirgisani tikfa mufi danda urati hojjitu kanjeruda
Imala Kampala titasan kanan wajira motumma Uganda dimmi ilala turra eyyama argachu fi bakatota biyetti bakota adda adda targaman kesatu Oromota House of Sisu kantukan hogganan ligicha Halli bakatota fi kolgaltota Uganda kesa jirani ulfata tau hubachisani jiru
Ugandan biye lammiilen godinicha heddun itti baqatanii keessa jirani kan jedhu leegichi biyetti Nakivil, Kampala, Kiangwali fi bakkoota birottis waliigalatti baqattoonni 1,197 fi 1,959 jiraachuu ragaan deeggaruudhaan ibsanii jiru Bakatun Ethiopia kuma tokkof dibbashani chalan Uganda kees jiraachu kan ibsu gabaasni kun kanneen nyaataa fi wantoota jireenyaa isaan barbaachisan biroo hunda UNHCR irraa eeggatan akkuma jiran kanneen iyyannaan yookaan keezin isaanii UNHCRin fudhatama dhabsiifamurra komishina baqattootaa Uganda irraa eeyyama ji'a sadi sadiitti haaromfamu fudhachuudhaan jireenya gadadoo gaggeessaa jiranis ni jiru jedhama.
Gabaasan kun kan qindaa'e gaafiif deebii baqattoota fi kooluugaltoota Ugaandaa keessa jiran waliin taasifame irratti hundaa'uun ta'uu gabaasaa kanaan kan ibsan hoogganaan ligichaa obbo Gaarumaan adeemsa gaafiif deebii kana milkeessuuf isaan muudates gabaasicha keessatti tokko tokkoon ka'anii jiru. Baqattoonni torba gaafiif deebiin taasifameefis Irgisaa Tasammaa Dayyaas umriin waggaa 39, Ingidaa Balaayina Shankoor 47, Seenaa Soorii Imaanaa 33, Sisaay Taklee Zamadkun 30, Adaanaa Bantii Hundee 45, Saamuweel Geessisaa Hundee 26 fi Humneessaa Dargaggoo umrii waggaa 20 ta'uun gabaasa kana keessatti ibsamee jira.
Lammiileen hoogganaan liigii mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa haasofsiisan kunneen sirna wayyaanitiin kan deeggartummaa dhaabolee mormitootaa kan akka adda bilisummaa Oromoo, dhaaba guutummaa saba Amaaraa yookaan MEADin yakkamuudhaan yeroo adda addaatti hidhamanii fi hiraarfaman qabeenya saamamanii fi lubbuu isaaniitiif sodaachuun baqatanidha.
Baqattoonni biyya isaaniitii hiraara mootummaa abbaa irreetiin isaan irra ga'u jalaa dheessan poolisoota fi humnoota mootummaa itti baqataniin akka madda galiitti dhimma itti ba'amuunis mul'ateera jedha liigichi. Humnoonni poolisaa fi tikaa baqattoota qabanii biyyatti isin deebisne yookaan maallaqa fidaa jechuun isaan saamaa jiraachuu kan baqattoonni dubbatan waabeffachuun.
Karaa kaaniin ammoo biyyoonni godina gaanfa Afrikaa kan akka Jabuutii fi Keeniyaa mirga baqattootaa cabsuudhaan wayyaanee waliin ta'uun baqattoota waraqaa UNHCR qabanii fi hin qabnes ukkaamsanii biyya irraa baqatanitti deebisaa hiraarsaa fi ajjeechaaf affeeraa jiru jedhama. Kanaafis dargaggoota Oromoo Jabuutii irraa butamanii wayyaanitti laataman akkasumas Keeniyaa irraa butamee wayyaanitti kennamuudhaan waggoota torbaaf hiraarfamaa erga tureen booda hageyya 24 bara 2013 mana hidhaa qaallittii keessatti kan ajjiifame sabboonaa Oromoo Injiinar Tasfaawun Camadaa akka ragaatti kaasee jirama.
Gabaasa daawwannaa Ugaandaatti taasisaniin booda baasan kana xumura irratti rakkoo muudataa jiruufis furmaata akeekaniiru hoogganaan liigii mirga namumaa gaafa Afrikaa obbo Gaarumaan. Jeequmsa gama hundaa wayita ammaa kana godina gaafa Afrikaa goolaa jiruuf sababa ijoon mootummootii abbootii irree aangoo kophaatti dhuunfatanii mormitoota fi uummata moggeessa fi hacuucaa jiran kanneen akka sirna TPLF, EPRDF Itiyoophiyaa ta'uu ibsanii jiru. Uummattoonni godinichaa sirnoota abbootii irree dura dhaabbachuun mirga sarbaman dhuunfachuu fi biyyatti dhalatanii guddatan keessa nagaan jiraachuuf falmuu qabu jechuudhaan gabaasa isaanii guduunf hoogganaan liigii mirga namoomaa gaafa Afrikaa.
Wayyaaniin aangoo ishii garmalee jabeeffachuun ergamtoota akka OPDO, DHDN fi BADN akkasumas kanneen biroo ajaja ishii malee akka murtii kamuu hin dabarsine irra deebitee to'annaa ishii itti jabeessuu odeessitti bana bahe ni mul'isama. Keessattuu naannoo Oromiyaatti OPDO'n osoo wayyaantichi Dr. Dabratsiyoon hin beekne akka murtii kamuu hin dabarsine jedhame akeekichiif cimaan waan itti kennameef OPDO'n kan dur caalaa hojiin ala ta'uutu gabaafamaa jira.
Akka oduun maddoota adda addaa waabeeffachuun tibbana karaa miidiyaalee garaagaraa faca'ee jedhutti OPDO'n fi paartileen jalee wayyaanee ta'an kun gandaa kaasee hanga gaaratti beekumsa Dr. Dabratsiyoon malee akka wal hin muunne, akka bajata hojii hin ramanne, akka wal ga'ii kamuu hin teenye, akka marii siyaasas haa ta'u kan hawaasummaa biraa kamuu hin taasifne, hojiifis haa ta'u dhimma dhuunfatiif akka namni miseensota paartilee jalee kanaa ta'an heeyyama Dabratsiyoon malee biyya alaa hin baane kan jedhu ajajni addaa itti kennamee jira.
Keessumattuu ajajni OPDO tilaatame cimaa ta'u kan ibsan maddeen wayitii Alamaayyoo Atoomsaa haalaan dhukkubsate akka hatattamaan gara biyya alaatti geeffamuuf dabaloota OPDO tokko tokkoon gaafatamu Dr. Dabratsiyoon odoo hin iyyamin kana gochuu hin dandeenyu jechuurraa oolee buluu isaatiin boodarra erga dadhabee gara biyya alaa geeffamee du'uun isaa beekameera jedha odeessi kun. Kanaafi kanneen fafakkaatan irraa ka'uun kan hubachuun danda'amu wayyaaniin akka harree namatti fe'attee gaafa dadhaban kan baaftee waraabessaa nama laattu ta'uudha. Waan kana ta'eefis dhiiroo dhaabbadhaa deemsa keessan sakataan dubbi ijoodha.
Kesatu misin sonni opidio digan oromo tatan hanga yomit ofis ummatarrad alan nejettani soji salpi surratti bobbatani jiratu. Kun kan irradet devitani ilalu kabdanida. Wayanin hanga isin ishi tajajiltan isin farsiti hanga samtani ittigesitan sobde isin kabajji. Gafa kan akkumo obbalama yokana sila hingalu jette sobde bocce isin gaggesiti. Yerom faladdafi dandi ummatatti devian damsa sabbontota oromoti. Gama odu biro tibba nafache jirutti oche enummo dursan tika wayyane getacho asafa jedamu fi humnoni tika kannem bro hoji samicha fi hattum maach imarratti bobbon biyetti gola jirachun ibsama jira.
Halu makanan dursan tika wayyane getacho asafa fi jalewan isa chasa samicha fi ukamsa biyetti kisa dirilfatanin abboti kabinya fi namut bibbikamo naga ukamsun. Malam maltumma wan hojjitif misensa dabule shorot kesuta kesatu yo oromote misensa adablisuma oromota onke wan namotan eramef oso gocha ke kana hinsatillefi maneda tis hindarbine akasif doksinu qarshi hammana fi dijichun samiche gaggesa jiru
namon lubbu sanitif sodatan walakam biya bakacha garinimmo qarshi amma isanga fatan kenna jirachu yo bekamu kanneen kana godu daddabani fi didanimmo heddun isani haqamale raga soba humno nitika getacho asaffatin durfaman esanin manahida doksati dararama jiru jeda odesi arganne
akka odesa kanati fi tajabdoni jedaniti yakki kun gutu biyetti kesati kesatu ammo dalatoto oromurati tiyefate kan dalagama jiru wayti taum motumman wayanatis timicha kan bekuta urayu gochi akka kun kan dalagama jiru hogano ta walano sirnicha tiksa jiranin ta usaram akka beka chalisani fi gochi kun akka kara qindayen dalagama jiru addesam
Ole bule kan kana chalu dufu ammaluf gamanuma murno yane isa yakamale nama yakke biya nama bakachi sufi hide nama dararu purna hoji hattumma yokam mafia hoje cha jiru kanaratti gamanuman qabso chalqame fininsani ofra funkolchun kayeron ittikennamu qabu miti jenna
Egan kabajam tota dagge fatu tekenye kopin kan dubbisnef dagenye rahar daskinde sine kanu hangamma tide sine kan ninu fana buudan hordoftanunda nigalate fanna
kan nin yada nu fergu barbadan karate so kenya nu ergu dandesu te son kenya kan mana posta s b o sarara lama farati p o box shantami toko duwaja kudan sarara sada farati kudasadi sadi jatamija berlin german Emailin keenya mo s b o tuqa r a d i o saddetamisaddet@gmail.com jechunis sabao.radio@gmail.com kanaratti nu barreessa nu argattu
fulli facebook yo kan facebook page keenya sagale bilisumma oromoti barbada like goda yaada qabdan nungam dilbata dufu wan du business fi ageenye biro qabanne hamma walti deebinuti torban kun kan naga fi milki sinifa ta wujenna naga ke sijirada
Benadamte la pena babota borana barento la toga de suita anitinadamte la pena babota borana barento la toga de suita Lella lavate calmi adauda manni abagada manni abagada Jiru nimbate bubu bawalaba takana rangore imima bardipa Sala babota izanu mangaba oromo nimali namila churaba Jela lavate manni abagada ibu ababota nuchigewa
Daggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa tokko lama jecha xumura geenyee jirra. Oromiyaan torban kanaa maal fakkaatti kan jedhuuf qophiin Oromiyaan torban kanaa adda sinii baasa
Chakasab.
Oromia, 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 Mia Kenya, Kenya, Kenya.
Oromia Torbankana.
Oromia, 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 Mia Kenya.
Radiyoon ashama nageenyi badhaadha dhaggeeffattoota keenya oduulee ijoo torban kana qilleensarra oolchine kan deebisne keessatti si yaadachiifnu qophii Oromiyaa torban kana rageenyeerra ammallee nu faana turaam. Bitootes sadii fi shan bara 2014 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha. Baha Wallagga onoota adda addaa keessatti tarkaanfilee fudhateen poolisootaa fi hidhattoota wayyaanee 14 hojiin ala gochuusaa kan ifa goone torban guddunfine kanatti. Bitooteessa shan bara 2014 humni addaa waboo godina dhiha. Baha Wallagga ona giddaa magaalaa giddaa keessatti humna poolisii wayyaanee koora bittinneessaa jedhamu boombiin haleeluun ajajaan humna kanaa kan keessatti argamu 11 ol haalaan madeessu ajaji waboo godina dhiha beeksisan. Daniel Asaffaa hoogganaa poolisii koora bittinneessaa wayyaanee ona giddaa fi Gammachiis Qajeelaa kan jedhaman warra madaan keessatti argaman. Tarkaanfii kanatti kan rifate mootummaa wayyaanee daandii konkolaataa magaalaa Naqamteerraa gara magaalota onoota Diggaasaa Siggaa Ukkee fi Limmuutti jiran irratti konkolaattota dhaabuun sakattaa gaggeessuun sochii uummataa danqeera. Humni addaa waboo godina dhiha Oromiyaa tarkaanfii isaa itti fufuun bitooteessa sadi bara 2014 godina Baha Wallaggaa ona Diggaasaa Siggaa bakka 24 yookiin 24 guutoo jedhamuun beekamu magaalaa Naqamteerraa kiiloomeetira 25 fagaatee argamutti loltoota wayyaanee haleeluun sadirraa ajjeesee garii madeessus tibbana ifa goone. Kiroos Balaay, Fallaqa Xilaawunii fi Suyyum Aksum kanneen jedhaman loltoota wayyaanee tarkaanfii humna addaa waboon ajjeefamanidha. Tarkaanfiin waboon fudhatu bakka iyyuttuu jabinaan itti fuufa kan jedhe ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa uummanni Oromoo diinaaf ergamtoota diinaa gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii fi uummata keenya hiraarsan akka hin keessummeessine bishaanii fi midhaan akka itti laanne diddaasaa akka jabeessu dhaamsa dabarsee jira. Hojjettoonni mootummaa magaalaa Hararii fi Yuunivarsiitii Harammayyaa kan barsiisota of keessaa qabu gaaffii daballee mindaa gaafatan deebii waan dhabeef hojii dhaabuuf akka dirqaman ibsuun keenya tibbanuma. Hojjettoonni kunniin jireenyi nutti qaala'ee jira mindaan nuufaa dabalamu jedhanii gaaffii mirgaa gaafachuu erga eegalanii ji'ootaan lakkaa'amus deebii sirna mootummaa wayyaanee biraa waan dhabaniif hojii dhaabuuf murteeffataniiru. Kanaan dura daballee mindaa wal qabate hojjettoonni mootummaa 1,000 ol ta'an hojiirraa kan ari'aman si'a ta'u hojjettoonni magaalaa Hararii fi Yuunivarsiitii Haramaya hojjettoonni ari'aman hojiitti akka deebi'anii fi gaaffii mirgaa gaafatame hatattamaan deebii akka argatu qabu akeekkachiisaniiru. Gama biraatiin bitooteessa 2 bara 2014 hojjettoonni hidha laga Abbayyaa 150 ta'an mindaa gahaa argachuu dhabuun kan wal qabatee fi dhukkubaan wayita dararamanitti gargaarsi malu kennamuu fi dhabuurraa hojii isaanii dhiisanii mana mana isaaniitti deebi'a akka jiran beekuun danda'ameera. Magaalaa Finfinnee bakkoota magganaanyaa fi 22 maazooriyaa jedhaman keessatti bitooteessa 6 bara 2014 konkolaattota wayyaanee ijaarratti tarkaanfii fudhatameen guutummaatti barbadeeffamuun kan gabaafames tibbanuma kana. Naannooma kana keessatti manneen hedduun gubatuun qabeenyi maallaqa guddaatti shallagamus barbadaa'eera. Bakka Markaatoo jedhamuttis tarkaanfiin fakkaataan fudhatameera. Bitooteessa 3 bara 2014 Finfinnee naannoo Hurufa Boombee yookiin Jaan Meedaatti masgiida haaraa naannoo kanatti eebbifame hojii eegaluuf qophaa'ee waliin wal qabatee hordoftoota amantii musliimaa fi wayyaanota gidduutti walitti bu'iinsa dhalate kan gabaasnes tibbanuma guddunfine kanatti. Hidhattoonni wayyaanee musliimota masgiida keessa turan weeraruun wayita reebanitti walitti bu'iinsi kun dhalate. Bitooteessa 10 bara 2014 guyyaa dilbataa galgala dukkaanota yookiin suuqiileen daldalaa ummataa magaalaa Harar bakka Shawaabar jedhamutti argamu ibidda itti qabsiisuun qabeenya guutuu waliin kan barbadeessan goleessitoota mootummaa wayyaaniin bobbaafamaniin ta'uun kan gabaasne gaafa bitooteessa 12 bara 2014. dukkaanonni gubatan kun qabeenya qarshii birrii miiliyoonota hedduutti shallagaman akka ta'an kan gabaafame yoo ta'u, mootummaan wayyaanee dukkaanota kana ibiddaan kan barbadeesse qabeenyaan daldaltoota kanneenii hojii koontiroobaandiin kan utubamedha jechuun akka ta'e ibsameera. Mootummaan wayyaanee ibiddi kun osoo babal'atee qabeenya hagana ga'u hin barbadeessin qaama dhimmi ilaalu itti socho'ee to'achuun osoo irra jiru callisee ilaaluufi waraana isaa bobbaasee ummatnis qabeenya isaa ibidda jalaa akka hin baafanne dhorkuunsaa dalagaan gooltummaa fi yakkaa kun hojii isaa ta'uu mirkaneessa jechuun ummanni magaalaa Harar ifa godheera. Ummanni magaalaa Hararii fi daldaltoonni qabeenyi isaanii mootummaa wayyaaneen duraa gubate gocha gooltummaa fi dalagaa cubbamaa mootummaa wayyaanee kana balaaleffachuun hiriira ba'anii sagalee diddaa akka dhageessan kanneen mootummaa wayyaaneen bobbaafamanii qabeenya keenya barbadeessan seeratti haa dhiyaatan jechuun gaafataa jiran. Diddaa dhalateen atoobisoonnii fi konkolaattonni kan caccaban hoggaa ta'u namoonni dhibbaan lakkaa'aman akka hidhamanis beekuun danda'ameera. Godina Lixa Shawaatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Geedoo fi Midaaqanyii mana barnootaa Baallammii sadarkaa lammaffaatti yaadannoo barataa Wandimmuu Daammanaan walqabatee diddaan barattootaan jalqabame itti fufee jiraachuufi mootummaan wayyaanee diddaa kana dhaamsuuf duula hidhaa gaggeessaa akka jiru tibbanas gabaasneerra. Mana barnootaa Midaaqanyii Baallammii sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaarraa barattoonni 24 qabamanii hidhamuun akka hiraarfaman ifa gooneerra. Biraanuu Cimdeessaa fi Tashoomaa Dhugaasaa barattoota kutaa 12ffaa Alamuu Taayyee, Dammumaa Tasfaayee, Guddataa Moosisaa, Waggaarii Fiixaa, Kabbada Abbabaa, Zarihuun Garbee, Abbaba Waaqumaa, Obsuu Taakkalaa fi Fedhasaa Dirribaa barattoota kutaa 10ffaa yeroo ta'an, Gaja'ee Barataa barataa kutaa 9ffaa fi Geetuu Cimdeessaa kolleejiirraa kan eebbifame yeroo ta'u barattoonni kunniin kanneen hidhamanii hiraarfaman keessatti argaman. Gama biraan godinuma Lixa Shawaa onoota garaagaraa keessatti ummanni walga'ii maqaa misoomaa golgaa godhate ololli siyaasaa wayyaanee ittiin gaggeeffamurratti argamuu didaa akka jirus kan qilleensarra oolchine torban obbaasne kana gaafa bitooteessa 12 bara 2014 egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin Oromiyaa torban kanaa har'aaf qindeeffannee kanuma kanneen nufaana buutan mara galata argadhaa isiniin jenna. Torban walitti deebina. Angasittuu nagaaf fayyaa keessa jiraadhaa. An liban gadaati.
Iya sabako tuna punta garara Ochi mako kutu tuka moka tije Anima kuparara Anima kuparara Anima kuparara Anima kuparara
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee bilisummaa Oromoorraa har'aaf qindeessine xumurreerraa guyyaa kan sagantaa biraan walitti deebina. Hangasittuu nagaan jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoo.